Скъпа църква, много се радвам, че празнуваме нашия 6-годишен, 6-ти рожден ден. 6-ти рожден ден на църква Благодат. Знаете, аз се бях заблудил. Мислех, че това е 7-ият рожден ден. И когато коментирахме даже с екипа, си казвам 7 години. Те казват, как 7 години, бе? 6 години. Това малко като че ли е различно от това, което Яков е преживял 7 години, за 7 дни му се сторили. На мен 6 години ми струват за 7 вече, но трябва да ви кажа, че толкова много са преживяванията, толкова много са нещата, които заедно сме споделили, че все едно, че цял живот сме били заедно. Така е. Все едно, че това е нашето семейство, което завинаги е било такова. Така го чувствам аз поне. И днешната мотото на цялата ни събота и на проповедта е благодат на 6. Благодат на 6. Може да бъде интерпретирано по различен начин. И аз ще ви дам след малко няколко интерпретации, но първо искам да започна с една лоша и една добра вест. Първо е лошата. Не може да се харесате на Бога. Не можете да се харесате на Бога. Не можете да си спечелите червени точки пред Бога. Не можете да имате някакви заслуги пред Него. Каквото и да направим, вие и аз, то ще бъде недостатъчно за Бог. И никога няма да бъдем достатъчно добри за Него. Това не е ли ужасна новина? Как мислите? Това е като някое момче, което си мисли за някое момиче и си казва, тя е прекалено добра за мен. Извън моята класа е и никога не мога да я спечеля. Или обратното, някое момиче, което си мисли за някакво момче. Добре, такъв ли е Бог? Не можем да спечелим вниманието му, не можем да спечелим любовта му, не можем да спечелим интереса му. Това е една основна истина в Библията. Не можем. Но добрата новина. Добрата новина е, че няма нужда да се опитваме да спечелим някакви точки пред Бога. Няма нужда да се опитваме да трупаме заслуги пред Него. Няма значение колко сме добри или колко сме лоши. Колко сме красиви или не. Колко сме интелигентни или не. Образовани или необразовани. Богати, бедни, възпитани и така нататък. Той ни обича. Той ни харесва. Той вече ни е приел. Няма нужда да правим нещо, за да ни приеме. И това е Божията благодат. Човек никога няма да е достатъчно добър. Страхотно е, че има хора, които идват от най-различни среди, най-различни култури, най-различни социални кръгове от обществото. Църквата не е само за нещастните, бедните. Църквата е за всички. Щастлив или нещастен, богат или беден, добър или лош. Всички сме тук и всички имаме еднаква нужда от Божията благодат. И винаги ще бъде така. Бог ни прощава, Бог ни приема напълно, Той ни обича, не защото някога ще можем да си спечелим това, а защото това е Неговото естество. Това е благодатта и днес е празник. Благодат на 6 може да се разбира буквално. Църква Благодат е на 6 годинки. Благодат на 6 може да се разбира да продължим да живеем благодатта на 6. Нали, това е един такъв израз до крайна степен. А някой може така, като види благодат 6, да си помисли, че е благодат, тире, отличен 6. И това ще е вярно. Не защото сме си научили урока. Не. Не защото сме добри. Не защото сме станали съвършени. Не защото сме станали святи. А защото шестицата вече ни е писана по благодат. Исус е този, който е спечелил за нас и ни е подарил. Така че днес всички сме отличници. Нека да празнуваме нашия рожден ден. Нека да празнуваме нашето спасение. Нека да празнуваме тази невероятна любов на Бога към нас. И тъй като Той ни е приел, възлюбил, напълно, безвъзмездно, искаме да изграждаме точно такова общество. Църквата да бъде място, в което Божията благодат се преживява в нашите отношения един с друг. Така че не е необходимо да си добър. Ако си добър, не е лошо. Не е необходимо да си най-красивия. Но ако си най-красивия, пак си прият. Не е необходимо да си какъвто и да е. Желанието ни е тук ти да се чувстваш прият от нас. Това е трудно, разбира се. Може би не винаги ще го чувстваш. Защото ние сме хора, които често се проваляме в това. Но от Бог на първо място. Но заедно да изграждаме една такава общност, в която Божията благодат си живее. Знаете ли, най-важното нещо в живота на ранната църква, това е било благодатта. И днес искам да спрем вниманието си върху книгата Деяния на апостолите. Един текст от Деяния на апостолите ще разгледаме, но в цялата книга Деяния на апостолите Божията благодат е в центъра на живота на ранната църква. И аз няма да се притеснявам, че проповядам отново за благодатта. Някой ще си каже, благодат, стига с тази благодат. Дайте да чуем нещо друго. Не, не се притеснявам за това, защото никога не е достатъчно, никога не е прекалено да говорим за Божията благодат. Основната вест в ранната църква е благодатта. Основната сила, която изгражда живота на вярващия, живота на църквата, основната сила, която прави църквата да експлодира, да расте, това е Божията благодат. И ние няма да спрем да мислим за нея и да я издигаме. Деяния 13 глава, нека да прочетем от 38 до 42 стих. След това ще прочетем и други текстове от тази глава. Това е в края на една проповед, която апостол Павел произнася в един град, наречен Антиохия Писидийска. Има една Антиохия, в която първо учениците се наричат християни. Тя е малко така по-нагоре от Палестина в Палестина. Тази Антиохия обаче Писидийска се намира в Мала Азия. И това е, се случва на едно от пътуванията на апостол Павел, така наречените мисионски пътувания. Там той отива и започва да проповядва в една синагога. Една проповед, която обхваща историята на евреите и стига до Исус Христос. И вижте каква е целта, какъв е фокуса на тази проповед. И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него, Исус Христос, се проповядва на вас прощение на греховете. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Затова внимавайте да не би да ви постигне казаното от пророците. Погледнете, презрители, изумете се и погинете, защото аз ще извърша едно дело във вашите дни, дело, което никак няма да повярвате, дори и да ви го разкаже някой. И когато излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите и благочестивите прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които като беседваха с тях, ги увещаваха да постоянстват в Божията благодат. Павел завърши своята проповед с едно много мощно изявяване на оправданието чрез вяра в Исус Христос. Вие сте грешници, вие не можете да се оправдаете, но единственият начин да получите оправдание, това е вяра в Исус Христос. И след това, той увещава хората да продължат да пребъдват в тази благодат, защото много често хората изпадат, объркват се, тръгват в различни посоки. Благодат, това е фокуса. Това е основната вест на ранната църква и това е така първата идея, която извлечем тук от този текст. Благодатта е основната вест на християнската църква в древността. Тя е същата и никога не се е променяла и днес. Вижте, това е много странно. Това, което апостол Павел казва тук, той освен, че проповядва благодата, той прави едно предупреждение. Вижте какво казва. Погледнете презрители, изумете се и погинете. Защото аз ще извърша едно дело във вашите дни. Той казва, ако вие не приемете Божията благодат, тогава какво се случва? Ще погинете. И странното тук е, че той се обръща към религиозни хора. Това са хора, които ходят всяка събота или неделя на църква, да го кажем. Тогава синагогата. Хора, които са заливани с религиозни неща. Постоянно слушат. Молят се, палят свещи, кръщават се или пък посещават адвентната църква, участват в богослуженията, постят, правят милостиния и така нататък. Четат словото, Библията. Изобщо хора, които са възпитани в религия от малки. И Павел им казва, да, обаче ако не приемете това, вярата в Исус Христос и спасението по благодат, тогава вие ще погинете. може да ти спаси всичко, което ти правиш? Всички добри дела, които си направил. Всички религиозни постижения. Не е възможно. И точно за това благодатта е основната вест. Тя стои в центъра на християнството и не можем да я поставим някъде на второ място. Вижте, апостол Павел така обобщава своята мисия. Деяния 20 глава 24 стих. Той казва така: не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него, стига само да завърши пътя и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. Аз не съм намирал по-синтезирано обобщение на мисията на апостол Павел и на мисията на църквата. Каква е нашата мисия? Да посветим живота си на благовестяване на Божията благодат. И Павел казва: аз не пести живота си. Не се страхувам да го загубя в тази кауза. Това е най-важната кауза. Всичко друго няма смисъл. Библията, в Деяния на апостолите, словото е наричано слово на благодата. Знаете ли, чувал съм някои християни, които се притесняват, страхуват се от това прекалено да се проповядва върху благодата или да се говори за благодата. Те казват: няма ли опасност човек да си помисли, че благодат, всичко му е позволено и да живее в грях. Някой може да си каже: няма ли опасност тук, проповядвайки за благодата, да забравим за закона? И си казват: малко от благодата, малко от закона. Малко от благодата, малко от делата. Но вижте, това е едно... Моля? Умерено. Това е едно доста изкривено разбиране за благодата. И няма нищо по-опасно от това да си мислиш, че благодат плюс нещо друго. Благодат ама. Благодат но. Това вече не е благодат. И апостол Павел го пише в Римляни 11 глава 6 стих. Или благодат, или дела. Ако към благодата прибавиш дела, вече става не благодат. Става нещо друго. Това е като нещата, които едем днес. Едем сирене, обаче мляко ли има в това сирене? Има малко мляко, обаче много други примеси вътре. Или пък купувате си мед, но той не е чист. В него има много примеси. Благодатта е благодат само когато е чиста. Само когато е 100%. Смесиш ли с нещо друго, вече е нещо различно от благодат. За да разберем още по-добре това, нека да си представим благодатта в нашите взаимоотношения. Когато проявяваш благодат към някой човек, ти му казваш: приемам те безвъзмездно, безрезервно. Приемам те напълно, не искам нищо от твоя страна, не искам да се променяш. Това е чистата благодат. Когато кажеш обаче на някой човек: приемам те, но, това вече не е проявена благодат. Бог казва: приемам те такъв какъвто си, само повярвай и приеми благодатта. Когато обаче ние казваме: Господи, приемам благодатта ти, обаче искам да добавя нещо към нея, това вече я разваля. Това не е истинска благодат. И всички страхове, че това може да доведе до някакво християнство, което обича греха, идват от хора, които не познават благодатта и не са я преживели. Ако познаваш благодатта и си я преживял, ти ще знаеш, че тя ти води към святост. Тя ти води към Бога. Тя не ти води към греха. И това навсякъде в Библията. Никога не е прекалено да се говори за Божията благодат. Никога не е излишно да акцентираме върху кръста, върху любовта, върху това, което Бог е направил за нас. Защото само това е пътят на израстването, на духовното израстване. Никой от нас не може да впечатли Бога с каквото и да е. И няма нищо по-опасно от благодат плюс нещо друго. Благодатта включва в себе си всичко. Благодатта включва в себе си святия живот. Благодатта включва в себе си послушанието на Божия закон. Благодатта е нещо, което най-добре обхваща и осмисля Евангелието. Вижте, в този текст виждаме, че благодатта е най-голямата нужда на хората в този свят. Освен че тя е основната вест и това е основното послание на църква благодат, на адвентната църква. Знаете ли, че това е мотото на тези 5 години на генералната конференция? Мотото беше... Бъркам ли нещо, Венци? Мотото на генералната конференция в Атланта беше да прогласяваме Божията благодат. Затова сме тук на тази земя. И всичко, което проповядваме като пророчества, тройна ангелска вест и така нататък, има за цел да доведе хората до Божията благодат. Защото това е и най-голямата нужда. Това е второто нещо, което откривам в този текст за благодата. Благодата е най-голямата нужда на хората. Добре, ако ви попитам, кое е най-голямата ви нужда в момента, може би някой ще каже приятелка, приятел, съпруг, съпруга, пари, кола, работа, още много други неща. Да, това са насъщни нужди, ние не можем да ги отречем. Но това ли е, което най-много ще промени живота ти? Кое е онова, което напълно ще промени твоя живот? Може би не го осъзнаваме винаги, не го осъзнаваме напълно, но има нещо, което наистина може тотално да обърне живота ни. И вижте какво се случва тук. 13 глава от 42 до 44 стих на тази глава, Деяния на апостолите. Когато се излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тези думи и следващата събота. Хората чуват за Божията благодат и след това бягат след апостолите и казват, искаме да слушаме за това и следващата събота. Това е нещо, от което имаме нужда. Нещо, за което купнеем. Никога не сме слушали такова нещо. И аз питам, къде е била благодатта до тогава? Всяка събота са проповядвали в тази синагога. Всяка събота са изучавали Божието Слово. Без благодат. И какво се получава, ако махнеш благодатта от Евангелието? Хора, жадни, гладни, хора с огромни, духовни, емоционални, човешки нужди, които не са задоволени. И те отиват и се молят. Тук глаголът буквално може да означава и прося. Моля се, умолявам, прося. Тези хора са жадни и гладни за благодат. И вижте какво се случва следващата събота. Това е интересно. 44 стих. На следващата събота се събира почти целият град да чуе Божието Слово. Кога ще се събере целият град да слуша Божието Слово? Дайте ми предложения за теми, чрез които да привлечем хората да дойдат тук и да слушат. Айде, била е края на света. Добре, края на света. Проповядвали сме го. Много. Идваха хората. Сега излизаме, проповядваме, даваме по 50 лева. Добре, това не сме го пробвали, Кика. Нещо друго. Добре, материални неща. Ще идват хората и като ни свършат парите, защото ние не сме богата църква, ще спрят да идват. Добре, нещо друго. Нещо интелектуално, нещо много красиво, такова творческо, или пък някакви мистерии, такива сензации. Ще идват хората, ще слушат, ще им омръзне и ще спрят да идват. Има една огромна нужда вътре в човека. И това е нуждата от благодат. Тези хора чуват за Божията благодат и целият град се събира. Защото хората имат нужда да разбират, че са обичани, че са приети, че Бог се е жертвал за тях, че са най-скъпоценното нещо за някои. И това казва благодатта. Бог толкова много те обича, че е дал своя живот, за да може ти да живееш, да бъдеш спасен. Бог иска да бъдеш близо до Него. И църквата е мястото, в което ние откриваме тази любов. Това е идеалът, разбира се, към това се стремим и се опитваме да я споделим. Бог ме е обикнал, тогава и аз искам да обичам хората. И вижте, благодатта променя живота. Когато разберем и приемем Божията благодат, тогава целият ни живот се променя. И само тогава можем да бъдем щастливи християни. Ако просто четем, ако просто се молим, правим някакви религиозни неща, това може по някакъв начин така да ни успокоява вътрешно. Отиваме на църква и се връщаме успокоени. Направили сме си, нашия дълг сме си изпълнили пред Бога. Обаче разбирането на благодата е ключът към промяната на нашия живот. Когато разбереш, че спасението, духовното израстване е благодат, тогава започваш да растеш и да побеждаваш греха. Когато си отпуснеш Божиите ръце и кажеш, Господи, ти си този, който работиш вътре в мен, ти си този, който действаш. Не да спреш, разбира се, да търсиш Бога, не да спреш да се опитваш да живееш според Неговата воля, но да го оставиш той да действа и тогава нещо се случва в живота ти. Когато разбереш, че развитието на църквата е резултат от Божията благодат, тогава наистина пада един огромен товар от гърба ти. Ние се опитваме, правим планове като църква, правим най-различни неща, за да може да запознаем хората около нас. И понякога в това има много стрес. и напрежение. Я да видим какво ще се получи, я да видим колко хора ще повярват. Да, ние трябва да бъдем ангажирани. Словото казва, че сме съработници на Бога. Но когато разберем, че в крайна сметка всичко е резултат от Божията благодат, тогава пада един огромен товар. Ние сме спокойни, ние се радваме, наслаждаваме се на това, което правим. И гледаме как Бог действа. Ами добре, помислете си за материалните неща. Има хора, които постоянно мислят за това и никога не са доволни. Никога не смятат, че имат достатъчно. Има ли някой, който смята, че парите му стигат? Охо, браво. Добре. И аз смятам да се присъединя така към добрите. Когато обаче оставим и материалните неща в Божиите ръце и разберем, че те са резултат от Божията благодат, не просто от нашите усилия, защото понякога толкова усилия сме влагали и в крайна сметка нищо не се получава. Нали не ме разбирате, че трябва да седнем и да мразилуваме и да чакаме от някъде да ни падне? Не става въпрос за това. Става въпрос да признаем, че всичко, което имаме, е резултат от Божията благодат. Тогава нещата започват да се случват в нашия живот, да върват кариерата, здравето, образованието, семейството. Всичко е резултат от Божията благодат. И това е наистина нещо чудесно. Да го откриеш и да започнеш да го живееш, да го виждаш в живота ти. Тогава то толкова много се осажда, че наистина ето целият град идва да чуе за Божията благодат. Но знаете ли кога започваме да разбираме и живеем благодата? Когато се освободим от желанието да бъдем велики, добри, да изпъкнем, да сме най-харесваните, най-желаните, най-хвалените. Когато се откажем от амбицията да постигаме големи неща в живота си и в религията. Когато се освободим от страха, че може да се провалим, че може да станем за смях, че няма да бъдем харесани, че няма да бъдем приети. Тогава малко по малко виждаме как благодатта започва да действа в нашия живот и как Бог ни дава спокойствието и щастието. Това усещане е толкова велико и толкова красиво, че човек, който го е познал и опитал, той не иска по никакъв начин да се върне назад. В ония стар живот, в който неговото его е на върха и неговите усилия са най-важни, и неговите старания, и неговите постижения, и неговото самодоказване е най-важно. Този огромен товар пада от гърба ни и ние започваме да живеем леко и спокойно. Благодатта е най-голямата нужда. Това е основната вест. Тя е най-голямата нужда на човека. Но знаете ли, благодатта е най-конфликтната точка в християнската църква. Тази история ни говори точно за това. Това може да изглежда странно. Как така? Основната вест в християнството, най-голямата човешка нужда, в един момент се превръща в най-конфликтната точка в християнската вяра. Вижте какво се случва в живота на някой. В този текст, 48, 49 и 52 стих. И езичниците, като слушаха това, се радваха и славиха Божието учение. И повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. 49 стих. И Господното учение се разпространяваше по цялата страна. И вижте 52 стих. А учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух. Вижте какво се случва, когато хората започват да осмислят Божията благодат. Радост. Учението се разпространява като експлозия. И хората се изпълват с радост и със Святия Дух. Невероятно. Но нека да обърнем монетата. Какво се случва от другата страна? Ето хората, които преживяват Божията благодат и се наслаждават. И тук има нещо много интересно. Преди това искам да отворя една скоба. Радостта. Радостта е тази, която е заразна. Радостта е тази, която е най-силното свидетелство за нашата вяра. Ние може да отидем и да кажем някой: о, знаеш ли, аз съм вярващ човек. Трябва вярващ на Бога. Ама всичко това е истина в Библията. Ти си грешен, Исус ти обича, спасение. Не знам как би повлияло това на един човек. Ако обаче отидем с радостта от това, което сме преживяли, и споделяме радостно. Това е свидетелството. Споделяме радостно това, което Бог е направил в живота ни. Това е заразно. Това кара хората да се замислят и те казват: и аз искам да бъда щастлив и радостен човек. Това е което прави радостта, благодатта в нашия живот. Но вижте другото лице. Стих 45 и 50. Едните се изпълват със Святия Дух. Вижте с какво се изпълват другите. А юдеите, като видяха множествата, се изпълниха с завист опровергаваха това, което говореше Павел, и хулиха. И 50-я стих. А юдеите подбудиха на божните високопоставени жени и градските първенци, и като повдигнаха гонения против Павел и Варнава, ги изгониха от пределите си. Благодат. Най-хубавото нещо. И най-мразеното нещо в християнството. Най-голямата заплаха за някои хора в християнството. Знаете ли, това е бил наистина най-големия проблем в ранната църква. В центъра на деяния на апостолите, не така обемния и център, но така в една от кулминациите на деяния на апостолите, 15 глава, откриваме точно този проблем. Неразбирането и отхвърлянето от страна на някои на благодатта. И 15 глава, 11 стих се казва: и ние вярваме, че ще спасим чрез благодатта на Исус, също както и те, езичниците. Юдеите започват да объркват нещата. Казват, то не само Исус, не само благодат. Трябва и да спазват целия Моисеев закон. Да се обрязват и така нататък. И тук се случва точно това. Една група хора се изпълват с завист. Виждат, че това, което апостол Павел проповядва, привлича хората. Тяхното учение, тяхната религиозна практика е заплашена. Защо? Защото те са лишени от най-ценното, което са имали. Сигурността, изработена от техните дела, сигурността в вярата си, в спасението си, която е дошла от техните дела и заслуги. Правиш нещо и в замяна получаваш от Бог благословение. Това е напълно светско мислене, не християнско. Хората казват, няма безплатен обяд. И така е, в този свят е точно така. Нищо не се дава даром. И затова хората не могат да го разбират. Как така? Благодатта е свободен дар. Благодатта лишава законниците от техните медали, от техните заслуги, от тяхната система, която са си изработили за сигурност, за спасение, за оправдание. И в един момент тя срива целият им свят. И това ги кара да се обърнат срещу благодатта и онези, които я проповядват. Не знам дали сте го преживяли това нещо, дали може да го потвърдите, но днес нещата са същите, каквито са били и тогава. И днес благодатта е основната вест, най-голямата нужда, но и днес благодатта е и най-мразеното нещо. И то от страна на вярващи хора, на религиозни хора. Те ще те хулят, ще те наричат еретик, беззаконник, ще се превърнеш в кошмар за тях, ще се появяваш в сънищата им. Защото си срутил техния свят, когато си проповядвал Божията благодат. Липсата на благодат създава изпълнени с завист, с злоба, с агресия личности, които са готови да те погубят. И обратното, какво прави благодатта? Създава хора, изпълнени с радост, изпълнени с Святия Дух, готови да свидетелстват, готови да носят около себе си живот. И едно от нещата, които никога не трябва да допускаме като църква, е да позволим този дух на неблагодат да се засели сред нас и да заеме духовното пространство. Вижте, Галатяни 2 глава, 4 и 5 стих, какво казва Павел. Той говори за така наречените лъжебратя, които бяха се вмъкнали да съглеждат свободата, която имаме в Христос Исус, за да ни поробят, на които нито за час не отстъпихме да им се покорим, за да прибъде с вас истината на благовестието. Павел няма никакво колебание. Ще стоим твърдо на Божията благодат, защото ако допуснем някой да влезе и да ни пороби, тогава с нашето християнство, с спасението е свършено. И аз съм сигурен, че ако сме църква, която преживява истински Божията благодат, която ни води близо до Бога, която ни води до святост, до духовно израстване, до промяна в нашия живот, тогава ще бъдем хора изпълнени с много радост, със Святия Дух. И така, благодатта е основната вест на църквата. Благодатта е основната нужда на хората в този свят. И благодатта е най-конфликтната точка в християнството и в църквата. Това е най-плъзгавата почва. И не случайно на много места Библията казва: стойте твърдо в благодатта. Никой да не ви измами и да ви отклони от благодатта. И има една склонност, която е вътре в човека. Да си спечеля нещо, една сигурна позиция чрез това, което съм постигнал. И това също ни отклонява и ни тласка понякога в неблагодат. Искам да завършим с думите, които прочетох. Деяния 20 глава, 24 стих. Деяния 20 глава, 24 стих. Павел казва така: но не се скъпя за живота си, нито ми се свиди за него. Стига само да завърша пътя си и служението си, което приех от Господ Исус, да прогласявам благовестието на Божията благодат. И аз ви питам, има ли нещо толкова ценно, толкова хубаво, толкова красиво, толкова възвишено в нашия живот, на което заслужава да посветим нашия живот? Има много неща, които обичаме, които ценим, но ми се иска, заедно с апостол Павел, да оценим високо това, което Бог е направил за нас. Неговата невероятна любов. И да кажем, да, искаме да отговорим с нашия живот, с целия си живот на тази благодат. Това, което трябва да направим, е да я приемем, да повярваме, да заживеем в нея. И тогава Бог ще започне да променя живота ни, Бог ще започне да променя църквата ни, Бог ще започне да променя обществото ни, т.е. най-близките ни приятели, семейства, колеги, роднини, това, което е част от нашия свят, в който живеем. Нека да си пожелаем да стоим твърдо в Неговата изобилна благодат, да израстваме в нея и благодат да става на 7, 8, 9, 10, докато Исус Христос дойде, да растем в Неговата благодат. Амин.